إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير: والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة، ليتعارفوا لا للتفاخر بأمثالهم، أو دعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب، أو هذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة، وهذا البطن أشرف من هذا البطن. ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن التفاخر فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها، وأشرف وأفضل. فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر بالأنساب، فإن ذلك لا يوجب كرما ولا يثبت شرفا ولا يقتضي فضلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا من تعاليم الإسلام الرفيعة ومن القيم العالية الإسلامية، كل مسلم يعرفها ويحفظ النصوص الواردة فيها. لا فضل بين أو لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. كل هذه التعاليم الجميلة قد طغت عليها العادات والتقاليد الجاهلية حتى صار العنصرية شيء عادي في كثير من المسلمين اليوم، وسبب ذلك كله إنما هو البعد عن العلم والإيمان الصحيح. بعض المسلمين يقولون عن الكفار أنهم عنصريون، ولكن هذا لا يستغرب منه من الكافر أن يكون ظالما، وهذا شيء لا يستغربه المسلم، ولكن عندما نرى من المسلمين هذا الخلق الذميم أنه يحتقر المسلم أخاه المسلم لأنه من بلد آخر أو من لون آخر أو يتكلم بلغة أخرى أو لأنه من نفس اللون ولكن من قبيلة أخرى أو من أصل آخر، لا يكاد يثبت المسلم أن هذا موجود، ولكن الواقع أنه موجود ومنتشر بين جميع الشعوب الإسلامية. فترى الباكستاني لا يزوج العربي والأفريقي لا يحب العربي، والأبيض لا يحترم الأسود، والبربر لا يحب العربي. وأنا ما جلست مع مسلمين من بلد معين إلا ورأيت أنهم يظنون أنهم خير من الشعوب الآخرين وأفضل من غيرهم من الشعوب الإسلامية، وربما يحتقرون غيرهم. وهذا في الكفار كثير. الكندي، الهندي، الأمريكي وغيرهم، الفرنسي، هذا عندهم، كلنا نعرف ذلك، عندهم عنصرية بينهم. وإذا وجدنا هذا في المسلمين فهذا دليل على قمة الإيمان وقمة الفهم للدين، لأن الدين عند بعض الناس قد غلبت عليه العادات والتقاليد، فبعض الناس لا يحكمون إلا بتقاليدهم ويرفعونها فوق تعاليم الكتاب والسنة. ولما ظهر هذه الخصال في بعض الصحابة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خصال الجاهلية، وهذا معروف في قصة أبي ذر. روى البخاري أن أبا ذر قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبر أن بعض أمور الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، كالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب إلى غير ذلك من الأمور. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بدعوى الجاهلية فليس منا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس قال: أتقاهم. وقال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ويقول تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فهذه الأحكام والآيات والأحاديث يجب تطبيقها في الواقع مع المسلمين. ونقول هذا في الظاهر ولا بد أن نعتقده في الباطن، ولا نقوله ظاهرا ونعتقد خلاف ذلك في القلب أو في الباطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما نعود إلى السلف الصالح نرى أن إيمانهم غلب على جميع أنواع العصبية والعنصرية، وأن الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم كانت في عقيدتهم وفي قلوبهم عميقا. نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة وكان مولاه، زوجه زينب بنت جحش وهي قرشية وأمها هاشمية، وزوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية من أسامة بن زيد بن حارثة، وهو وأبوه زيد من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان قرشيا ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة ابن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار، رواه البخاري. وعن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال بن رباح، ومعروف أن عبد الرحمن قرشي وبلال حبشي وعتيق لأبي بكر، فبذلك يتبين أن الناس لا يتفاضلون بينهم إلا بالتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. ولما نسمع أن مسلما يرفض أن يزوج ابنته لمسلم آخر بسبب لونه أو بلده، هذا لا يصدر إلا من رجل فيه جاهلية أو نوع من أنواع الجاهلية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. On essaie aujourd'hui, on a parlé d'un sujet très important. Et c'est le sujet qui touche chacun d'entre nous. L'islam, alhamdoulilah, est venu avec toute la justice. Depuis 1400 ans, on n'a pas eu besoin d'attendre que les kuffars se réunissent pour essayer une charte pour établir que les êtres humains sont égaux entre eux. Alhamdoulilah, la charia d'Allah est venue et a établi les règles de la justice pour tous les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons divisé en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous est le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa. Taqwa, c'est quoi? C'est de faire ce que Allah t'ordonne et de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. L'imam al-Shawkani, il explique cette ayah. Il dit que le but, donc, pourquoi Allah mentionne ça, c'est pour nous clarifier que la raison pourquoi il nous a divisé en peuples et en tribus, c'est pas pour qu'on soit fiers l'un par-dessus l'autre, pour qu'on dise tel peuple est meilleur que l'autre, ou telle nation est meilleure que l'autre, ou telle tribu est meilleure que l'autre. C'est pas pour la fierté et l'orgueil et l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a divisé de cette façon-là entre peuples et tribus pour qu'on puisse se connaître entre nous. Et le meilleur entre nous, c'est celui qui a la taqwa. Donc ça, c'est pour nous faire comprendre qu'il est interdit de se dénigrer les uns les autres, ou de croire que quelqu'un est plus noble que l'autre uniquement à cause de son origine. Parce que le seul point qui nous ramène à la noblesse et à l'honneur, c'est à taqwa. Toutes les autres choses ont été annulées avec l'islam. Et donc ça nous montre les bonnes qualités et les beaux enseignements de l'islam et les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun mérite à un arabe sur un non-arabe ou à un blanc sur un noir, excepté s'il a taqwa. Donc alhamdoulilah, tout ça c'est des beaux enseignements que les gens répètent comme des belles paroles et des théories. Mais lorsqu'on arrive dans la réalité, la façon dont on voit la réaction des musulmans parfois, on réalise que ça c'est juste des paroles qu'ils répètent, mais ils n'y croient pas réellement dans leur cœur. Quand les kuffars agissent d'une façon injuste envers les musulmans disent: ah, ces gens-là sont racistes. Alors que les uns envers les autres parmi les musulmans, on agit avec du racisme les uns envers les autres. Alors comment on critique les autres de quelque chose alors que cette même chose elle est présente parmi nous et on fait semblant qu'elle n'existe pas. Et une des raisons pourquoi ces choses-là sont présentes parmi nous, c'est parce qu'on a placé nos traditions et nos coutumes qui sont souvent contraires à l'islam et qu'on les a mis par-dessus les enseignements du Coran et de la Sunna. Et donc, on voit que les gens disent, non, on n'est pas raciste. Et toutefois, tu trouves en eux des formes de nationalisme, de chauvinisme, de racisme. Et ils ne le disent pas toujours devant les gens, mais quand ils se retrouvent entre eux, ils commencent à parler et à maîtriser tel peuple, ou à maîtriser telle origine, ou telle couleur, ou telle langue. Et lorsque une de ces caractéristiques-là a été trouvée dans un des sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, « Innaka mru'un fika jahiliya ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, Abu Dhar lui dit une fois, j'ai insulté un homme en insultant sa mère à cause de son origine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu m'as insulté à cause de sa mère? C'est une personne qui a de la jahiliya en elle. C'est-à-dire qu'il y a des restes de la période de l'ignorance pré-islamique. Parce que ça, c'est des exemples de la jahiliya. C'est des exemples de l'ignorance des temps pré-islamiques. Et il faut que chaque musulman combatte ces formes de jahiliya en lui. S'il en a au fond de son cœur, il faut qu'il travaille pour ça, pour les détruire et pour les éliminer. Si tu trouves que dans ton cœur, tu as du mépris pour ton frère musulman qui est d'une autre couleur que toi, ou d'une autre origine que toi, ou d'une autre langue que toi, sache que c'est parce que tu as dans ton cœur une forme de jahiliya. Que tu le reconnaisses ou que tu ne le reconnaisses pas. Alors on ne doit pas s'étonner quand tu vois un cœur qui est raciste envers les musulmans, parce qu'en réalité ce n'est pas du racisme, c'est du coup. Ils détestent la vérité. Est-ce que Quraysh était raciste envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils étaient islamophobes envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est seulement qu'ils détestaient la vérité qui vient d'Allah. Alors que tandis que ça, c'est quelqu'un qui dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, comme toi, c'est ton frère. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama al-mu'minuna ikhwa. » Les croyants ne sont que des frères, tu le maîtrises, parce qu'il n'a pas la même langue, parce qu'il n'a pas la même couleur. Est-ce que c'est ça, les enseignements de l'islam? Est-ce que c'est juste des paroles qu'on répète, des théories? Et après, tu vois des organisations qui se réunissent entre eux. Nous, on est de telle origine. On se réunit entre nous. Et après, notre organisation, nous on est de telle origine, on travaille entre nous. On ne veut pas se mélanger avec les autres musulmans qui sont de d'autres origines. Et quand est-ce qu'on voit de plus en plus des formes de racisme comme ça entre musulmans et des formes de chauvinisme? C'est lorsqu'on rentre dans la question du mariage. On voit un tel musulman qui dit « moi je ne marie pas ma fille à tel peuple » ou « moi je ne marie pas ma fille à telle origine ou à telle langue ou à telle culture ». Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas la même nourriture. Parce qu'on ne parle pas la même langue, mais on dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et ça ne suffit pas. Les sahaba ils se mariaient entre eux. Le prophète Rasulullah il mariait des esclaves à des femmes de Quraysh, des nobles de Quraysh. Hein? Abdurrahman ibn Auf, un des plus nobles parmi les gens de Quraysh, il a donné sa propre sœur à Bilal ibn Rabah qui est un Éthiopien, un noir. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui avaient du mépris envers un frère qui est noir comme ça, parce qu'il n'est pas de la même couleur que lui. Et après on dit, oui, on est musulman, on n'a pas de racisme. Et quand tu regardes dans la société, dans les pays musulmans, comment certains regardent des noirs, comme si c'est des êtres inférieurs, comme si c'est des gens qui sont plus bas que les autres, alors que ce sont des musulmans, et s'ils ont des défauts, et s'ils ont des qualités qui ne sont pas encore compatibles avec l'islam, pourquoi vous n'allez pas leur enseigner les bonnes valeurs et les bonnes règles de l'islam? Si vous voyez dans vos frères des choses incorrectes, donnez-leur la siha, donnez-leur le bon conseil, au lieu de les maîtriser et de les rabaisser parce qu'ils ne sont pas de la même origine ou de la même couleur que vous.
Donc nous, alhamdulillah, on doit admettre le problème pour pouvoir le guérir. Hein, comme on dit, pour la meilleure façon de se guérir, c'est de reconnaître qu'on est malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le musulman est le frère du musulman et qu'il ne le maîtrise pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui appelle à l'appel de la jahiliya, hein, à la fierté en parlant sur l'origine, il réunit les gens là-dessus, et bien il ne fait pas partie de nous. Et il a dit que les gens sont comme des métaux précieux. Le meilleur d'entre eux dans la jahiliya, c'est le meilleur d'entre eux dans l'islam, si il apprend et il comprend comme il faut sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que nos différences de langue et de couleur, ça fait partie de ces signes. Min ayatihi, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tout ça, c'est des choses que Allah a fait en sorte qu'on médite sur ces choses-là, pour qu'on réfléchisse sur la grandeur de sa puissance et de sa sagesse. Non pas pour qu'on commence à se maîtriser les uns les autres. On vient tous de Adam. Et Adam, il vient de la terre. Donc si on commence à se dénigrer, puis à se maîtriser, puis à se rabaisser les uns les autres à cause de notre origine, ou à cause de notre statut social, ou à cause de notre richesse, alors là ça veut dire que l'Iman n'a pas encore entré au fond de notre cœur. Et on est resté encore à un niveau superficiel de la foi. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وطهر قلوبنا من جميع أنواع الجاهلية وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم
اعتدلوا صوب الصفوف صوب الفرج لا تختلف فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من كمال الصلاة حالوا بين المناكب والأقدام صوب الفرج مين بيد إخوانكم بارك الله فيكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. أهلا.